Jilli sadarkaa olaanaa kan mootummaa Eertiraa waggoota 20 booda yeroo jalqabaaf Finfinnee seenee jira. Waamicha muummicha ministeeraa Abiy Ahmed dhaansuudhaan haala jiru qorachuuf kan ergame gareen jila Eertiraa kun ministeerri dhimma alaa biyyattii Osmaan Saaleen kan hoogganamuuf gorsaa olaanaa pirezidaantii Isaayyaas Afawarqiin Yamaane Gabra'aab kan keessatti argaman. Lammiiwwan Itoophiyaa hangi tokko sirna simannaa sanarratti argaman guyyaan kun guyyaa guddaadha yoo jedhan tattaaffiin nageenyaa sun bahee argamsiisa jedhanii kan abdatan ta'uu ibsaniiru. Iskandar Firee sirna simannaa sana kan buufata booleetti argamuun gabaaseera. Namoodheessi.
Waggoota 20 darbaniif Itoophiyaa keessatti kan hin argamin jilli mootummaa Eertiraa har'annaa Finfinnee seenanitti kan muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin hoogganame simannaa OATU dirree xayyaaraatti godhames achirraa ennaa gara masaraa mootummaa Itoophiyaatti qajeelanis karaa boolee gamaaf gamanarraa alaabaa Eertiraatu balalaa turee jedhamee jira. Pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afawarqi taanee akka nama lammaffaatti kan lakkaa'aman gorsaan pirezidaantichaa obbo Yamaane Gabra'aab akkasumas immoo ministeerri dhimma alaa Eertiraa Osmaan Saalaa Saabee gurmuu kana keessatti kan argaman yoo ta'u muummicha ministeeraa Abiy Ahmed waliin yeroo wal dubbisanitti ennaa nagaa wal gaafatanitti akka namoonni achi turan jedhanitti dhala fagaatee deebi'eef simannaa godhamu kan fakkaatu kan dabre kan irraanfate abdii boruutti kan fuuleffate fuula ifaaf kabajaan kan guutame simannaa nageenyaa eegariitiif abdii guddaa kennu jedhamee jira. Gama Itoophiyaarraas ministeroonni abbootiin amantii atileetonni badhaafamtoonni meedaaliyaa warqee artistoonni bebbeekamooniif kabiroon sirna simannaa kanarratti argamanii jiru jira gabaasaan keenyachitti argame. Masaraa mootummaa keessatti kabajaa jila Eertiraa kanaaf afeerraan irbaataa kan godhamaa jiru ta'us beeksisee jira. Amantiilee Itoophiyaa ijoo ta'an kan of keessaa qabu gumiin dhaabbatoota amantii Itoophiyaa deemsa araaraa kana keessatti qooda isaa gumaachuudhaaf gaaffii dhiyeessuu isaallee beeksisee jira. Barreessaan muummichi gumii sana hojjetaan wangeelaa Zarihuun Daggu akkanatti gabaasaa keenyaaf ibsan.
በጣም ነው ደስ ያለኝ አሁን እንደምታዩት እዚህ የሁሉም ሃይማኖት አባቶች ቅዱስ ፓትርያርኩን ጨምሮ የእስልምናው ፕሬዝዳንት ካርዲናል ሲሉት
ባየኑ ገመቺሴ ሁኑ አቁማ አርጊቱ አቦቲን አመንቲ ሁንድኑ ቅዱስ ፓትርያርኪ ደበሌ ፕሬዝዳንቲን እስላሙማ ካርዲናሊፍ ኢሳንካን ሁንድኑ አርገመሊጅሩ ኩን ገመቹ ጉዳ ኡሜ ጅራ ድረስ ወጎተ ሄዱዳፍ አቦቲን አመንቲ ማሪንኩን አከገገፈሙ አራረከቡ akka gaafataa turanii fi dhiibbaa gochaa turan waltajjiilee keenya adda addaa irratti illee ibsaa turree jedhu. Araarri amma geggeessamu kun karaa nagaa akka xumuramu gumiin dhaabbatoota amantii Itoophiyaa kun akka qooda fudhatee gargaaru jajjabeessuuf muummicha ministeeraaf gaaffii dhiyeessanii kan deebi eeggataa jiran ta'uu dubbatu. Gama Eertiraatis abbootiin amantii araaraa kana jajjabeessuuf milkeessuu irratti hirmaachuu qabu jedhanii jiru. Aangawoonni Eertiraa waggoota 20 booda haala jaalalaaf nagaa kanaatiin gara Itoophiyaa dhufuun isaanii lammiiwwan simannaaf deeman mara keessatti gammachuu guddaa uumee jira jedha gabaasaan keenya Iskandar Firee.